У ефіры свабода ў Менску вось 19:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі звязанымі з Беларусю. Менскі гарадскі суд адмяніў прысуд прадпрымальніку і сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Верховны суд Беларусі сёння не задаволіў скаргу аргкамітэту беларускай партыі працоўных. Стваральнікі партыі спрабавалі абскардзіць дзеянні міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Здабыткам галоснасці стаў праект указу Александра Лукашэнкі, з дапамогай якога ўлада збіраецца рэгуляваць беларускую інтэрнэт-прастору. Эксперты адзначаюць, што дакумент утрымлівае шмат абмежавальных нормаў. Еўразвяз настроены на пашырэнне супрацы з Беларусю пры ўмове, што ў краіне будзе дастаткова ўдзяляцца ўвагі еўрапейскім каштоўнасцям, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску ачольнік прадстаўніцтва Еўракамісіі Беларусі і Украіне Жазэ Мануэль Пінту Тэйшэйра. Гэта звязана з тымі пазітыўнымі зменамі, якія адбываюцца ў вашай краіне, сказаў Тэйшэйра. Роснефць выказала зацікаўленасць у прыватызацыі беларускага нафтану, паведаміў журналістам прэзідэнт расійскага нафтавага канцэрну Сергей Богданчыкаў, паведамляе Інтэрфакс. Ён заявіў, што праект цікавы для Роснефць, але ёсць пэўныя ўмовы. Раней беларускі бок заяўляў у планах правесці ў хуткім часе прыватызацыю найбуйнейшага ў краіне нафтаперапрацоўчага і нафтахімічнага комплексу «Нафтан Палімір». Александр Лукашэнка недавно ў прамове ацаніў прадпрыемства ў 3 мільярды даляраў. У Беларусь пачала паступаць вакцына супраць свінога грыпу. Сёння спаўняецца 75 гадоў першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу. Генеральны сакратар ААН пан Кімун прыбыў сёння на капенгагенскую канферэнцыю па кліматычных зменах. Напярэдадні ён заклікаў індустрыялізаваныя развіццёвыя краіны перастаць абменьвацца закідамі і ўзняць дабравольныя абавязанні па абмежаванні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Пасля Расіі, Венесуэлы і Нікарагуа незалежнасць Абхазіі прызнала найменшая краіна ў свеце маленькі ціхаакіянскі востраў Науру. Пяцёра галоўных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Украіны анулявалі свой удзел у тэледэбатах, прызначаных на студзень. Заявы аб гэтым падалі штабы дзейнага прэзідэнта Віктара Ющэнкі, прэм'ер-міністркі Юліі Цімашэнка, лідара апазіцыі Віктара Януковіча і дзейнага дэбылога спікера парламенту Владзіміра Літвіна і Арсэнія Яцэнюка. Два чалавекі былі забітыя ў Турэччыне пасля таго, як турэцкі ўладальнік крамы адкрыў агонь па праходзячай міма дэманстрацыі курдаў, якія пратэставалі супраць забароны асноўнай курдскай партыі ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.